15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชายหาดพัทยาวันหยุดเงียบเหงาหลังจังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงเป็นคลัสเตอร์โควิด-19 ผู้ติดเชื้อพุ่ง847รายบรรยากาศภายในพื้นที่ริมชายหาดพัทยาค่อนข้างเงียบเหงาแม้จะเป็นวันหยุดโดยในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักกว่าร้อยละ90หลังจากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพัทยาและอำเภอบางละมุงถือเป็นคลัสเตอร์หลักที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19และในวันนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีมียอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงที่สุดกว่า847รายค่ะส่วนห้างร้านและร้านค้าริมหาดรวมไปถึงการให้บริการเก้าอี้ริมชายหาดยังคงเปิดให้บริการตามปกติซึ่งผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ต่างสวมหน้ากากรวมไปถึงถุงมือเพื่อป้องกันอย่างรัดกุมค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ถือได้ว่าบรรยากาศทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าส่วนใหญ่นั้นมีประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้บริการค่อนข้างบางตาโดยในพื้นที่มีคนหมู่มากส่วนใหญ่จะมีการเว้นระยะห่างอย่างเห็นได้ชัดและสวมใส่ทั้งหน้ากากอนามัยรวมไปถึงเฟซชิลค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะพิธาช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลาดีใจประชาชนต้อนรับดีมั่นใจผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมรับใช้เป็นปากเสียงแทนประชาชนบรรยากาศการเดินรณรงค์หาเสียงของหัวหน้าพรรคก้าวไกลและทีมผู้สมัครนะคะโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคร่วมเดินตลาดเทศบาลสะเดาเพื่อรณรงค์หาเสียงช่วยนายธิวัฒน์ดำแก้วเบอร์2ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.พรรคก้าวไกลเขต6จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ขายในตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยความที่บิดาและมารดาของผู้สมัครเป็นอดีตครูโรงเรียนในอำเภอสะเดาและใกล้เคียงมากกว่า30ปีทำให้มีลูกศิษย์จำนวนมากส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นผู้สมัครตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตลอดมาจนถึงปัจจุบันทำให้เชื่อมั่นและต้องการผลักดันให้นายธิวัฒน์เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเช้าเข้ามาพูดคุยว่าติดตามการทำงานของพรรคก้าวไกลในสภาและไม่เคยเห็นพรรคการเมืองพรรคไหนจริงจังกับการทำงานในสภาเช่นนี้มาก่อนค่ะด้านนายพิธากล่าวว่าดีใจที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินเข้ามาให้กำลังใจบางรายก็เดินเข้ามาบอกเล่าให้ฟังถึงปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและตนก็ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าผู้สมัครการเลือกตั้งซ่อมสงขลาเขต6หรือนายธิวัฒน์มีความรู้ความสามารถมีจิตใจที่รักประชาธิปไตยมีจุดยืนเคียงข้างประชาชนอย่างหนักแน่นจึงมั่นใจได้เลยว่ามีความพร้อมที่จะเข้าไปรับใช้และเป็นปากเสียงแทนประชาชนในพื้นที่สงขลาเขต6อย่างแท้จริงซึ่งตนเชื่อมั่นเหลือเกินว่านายวัดคือความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องเขต6สงขลารอคอยอยู่ค่ะปิดท้ายกันที่กรมท่าอากาศยานเผยปีใหม่65ประชาชนเดินทางกว่า 100,000 คนด้าน3อันดับสนามบินสุดฮอตนครศรีธรรมราชอุดรธานีและขอนแก่นค่ะกรมท่าอากาศยานเผยข้อมูลสรุปจำนวนผู้โดยสารจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์และปริมาณการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ระหว่างวันที่31ธันวาคม2564ถึงวันที่3มกราคม2565โดยท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดอันดับ1คือท่าอากาศยานอุดรธานีมีจำนวนผู้โดยสาร 16,507 คนอันดับ2ท่าอากาศยานขอนแก่น 13,927 คนและอันดับ3ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 13,600 คนโดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนทั้งสิ้น 117,865 คนค่ะสำหรับท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์มากที่สุดสารอันดับ3อันดับนะคะได้แก่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชค่ะจำนวน162เที่ยวบินท่าอากาศยานอุดรธานี124เที่ยวบินและท่าอากาศยานขอนแก่น104เที่ยวบินโดยมีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010 เที่ยวบินและท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดสารอันดับนะคะได้แก่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจำนวน 3,981 กิโลกรัมท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2,381 กิโลกรัมและท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2,371 กิโลกรัมโดยจำนวนการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,677 กิโลกรัมค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ระหว่างวันที่31ธันวาคม63ถึงวันที่3มกราคม64โดยรวมเพราะว่าจำนวนผู้โดยสารในปี65ลดลง 1.16% จำนวนเที่ยวบินในปี65ลดลง 34.54% และปริมาณการขนส่งสินค้าในปี65ลดลง 22.58% ค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะ